Сёння адзначаецца стагоддзе з дня нараджэння папы Яна Паўла I. Патрыярх Венецыі кардынал Лучані быў абраны на папскі пасад у жніўні 1978 года пасля смерці Паўла VI. Ён прабыў на ім усяго 33 дні і памёр ад сардэчнага прыступу 28 верасня таго ж года, пасля чаго пачаўся адзін з самых працяглых пантыфікатаў у найноўшай гісторыі каталіцкага касцёла эпоха першага папы славяніна. Ян Павел I выказваўся супраць палітыкі гістарычнага кампрамісу, прапанаванай італьянскімі камуністамі. Пра атэізм ён казаў, што адна з прычын, якія спараджаюць яго, заключаецца ў супярэчнасці паміж словамі і справамі касцёла. 28 верасня 1978 году у Рыме выйшлі экстранныя выпускі газет з велізарнымі загалоўкамі аб смерці папы Яна Паўла I. Раніцай ён быў знойдзены мёртвым у сваёй спальні. У 2003 годзе пачаўся беатыфікацыйны працэс пантыфіка.